ergaa Yaaqoob erga Yaaqoob boqonnaa tokko. Ani Yaaqoob hojjetaa Waaqayyoo hojjetaa Yesus Kristos gooftichaas ta'ee warra gosa 12 keessaa biyya diidaatti tamsa'anii jiranii fi kana caafuu kooti. Nagaa koo isiniif nan dhiyeessa. Yaa obboloota koo, qoramsa garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuunsaa obsaan danda'uu akka fidu hin beeku. Isin warra fiixaan ba'an, warra mudaa hirina hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan baasu. Isin keessaa nama tokkotti ogummaan yoo hir'ate, Waaqayyo isa nama hundumaaf harka guutee fuula ifaadhaan kennu haa kadhatu. Innis hin kennaaf. Garuu utuu hin mamin amantiidhaan haa kadhatu. Namni mamu akka dhaa galaanaa isa qilleensaan asiifachi oofamee darbatamuuti. Namni akkasii Gooftaa biraa waanan argadha jedhee hin eeggatin. Garaan nama akkasii walaallammiidha. Yaannisaas waan hundumaa qabee gadhiisa malee iddoo tokko hin dhaabatu. Obboleessi hiyyumaan gaddeebi'e Waaqayyo duratti ol qabamuu isaatiin of ajaju. Inni soorumaan ol ka'e immoo akkuma daraaraa margaa waan darbuu fi Waaqayyo duratti gaddeebifamuu isaatiin of ajaju. Biiftuun hin baati, bullugni ishee irraa dhufus hin guba. Innis margicha hin collaqsa, daraaraa isaas hin harcaasa. Miidhagummaan daraaraa sanaas hin bada. Namni sooressis akkasuma wanta itti dadhabu sanaa wajjin gad hin bada. Namni qoramsa isatti dhufu obsaan danda'e haa gammadu. Qoramee erga ilaalamee booddee jireenya isa Waaqayyo warra isa jaallatan abdachiise akka gonfootti argachuuf jira. Namni yommuu qoramu qoramsi kun Waaqayyo biraa anatti dhufe hin jedhin. Waaqayyo hamaa gochuudhaaf qoramuu hin danda'u. Ofii isaatiis nama tokko illee hamaadhaaf hin qoru. Garuu tokkoon tokkoon namaa kajeellaa ofii isaatii isa hamaadhaan harkifamee yommuu qabamu hin qoramu. Kajeellaan hamaan erga iddoo ga'ee cubbuun ala. Cubbuunis erga raawwatamee du'a hin ala. Obboloota koo jaallatamoo, hin gowwoominaa. Kennaan gaariin hundinuu, kennaan guutuun hundinuus abbaa ifaa biraa ol Waaqa gubbaadhaa hin dhufa. Abbaa ifaa bira gageeddaramuun yookiis gaaddisi gara galuun iyyuu hin jiru. Nuyi uumama isaa hundumaaf hangafa akka taanuuf inni akka jaalala isaatti dubbii dhugaatiin nu dhalche. Obboloota koo jaallatamoo, namni adduma addaan dhaga'uutti ariifataa, dubbachuuttis suuta jedhaa, dheekkamsattis suuta jedhaa ta'uun akkasarra jiru beeka. Dheekkamsi nama Waaqayyo duratti qajeelina namaaf hin hojjetu. Kanaafis xuraa'ummaa hammina safara dhabes hundumaa ofirraa fageessaa. Dubbii lubbuu keessan fayyisuu danda'u isa kanaaf dhaabame sanas garraamummaadhaan fudhadha. Warra dubbicha hojiirra oolchan ta'aa malee warra dhaga'uu duwwaadhaan ogowwoomsan hin ta'ina. Namni dubbicha dhaga'ee hojiirra oolchine akka nama fuula isaa of ilaalee keessatti ilaalee akka jirutti ofii isaa arguuti. Ofii isaa ilaalee erga adeeme booddee achumaan bibni isaa attam akka ture in irraanfata. Namni seera birmadummaa isa hirrina hin qabne keessa lixee ilaalu, isa biraas kan hin deebine, isa dhaga'e hojiirra kan oolchu malee kan hin irraanfanne garuu gochaa isaatti gammaduuf jira. Namni nama amantii qabu obsa'ee arraba isaatti immoo luugama hin keenye, inni of sossoba malee amantiin isaa waa'ee hin baasuuf. Waaqayyoon sodaachuun inni Waaqayyo keenyaa fi abbaa keenya duratti qullaa'ee fi xurii hin qabne garuu ijoollota abbaa fi haadha hin qabne, dubartoota abbaan manaa irraa du'es rakkina isaanii ilaalanii gargaaruudha. Xuraa'ummaa biyya lafaa irraas of eeggachuudha. Ergaa Yaaqoob boqonnaa lama. Yaa obboloota ko, gooftaa keenya Yesuus Kristos gooftaa ulfinaatti amantii erga qabaattanii nama wal hin caalchisinaa. Fakkeenyaaf namni sooressii tokko amartii warqee kaa'atee uffata ba'eessas uffatee gara walitti qabama keessanii hin dhufa. Akkasumas namni hiyyeessi uffata xurii uffatus hin dhufa. Isin namicha uffata ba'eessa uffate sanaa yaadaan qabdanii, ati iddoo ba'eessa kana taa'i jettanii, namicha hiyyeessa sanaan immoo ati achi dhaabadhu yookiis as miilla koo bukkeedhaan taa'i hin jettu ta'a. Yoo akkas ta'e walii keessan gidduutti garaagarummaa fiduu keessan, akkasumas warra yaada hamaadhaan fararan ta'uu keessan mitiire? Yaa obboloota koo jaallatamu, dhaggeeffadhaa. Waaqayyo akka isaan amantiitti sooromaniif mootummaa isaa isanni warra isa jaallatan abdachiisettis akka galaniif namoota biyya lafaa duratti hiyyeessota warra ta'an fo'ate mitiire? Isin garuu nama hiyyeessa ulfina dhowwattan.
Warri isin cunqursan,
gara yaa'ittis warri isin harkisan sooressota mitiire? Maqaa ba'eessa isa isin ittiin waamamtan kan arrabsu isaan mitiire? Seera mootichaan kenname akka caaffanni qulqullaa'aan,
nama akka ofii keetiitti jaalladhu
jedhutti yoo raawwattan ba'eessa gochuu keessan. Nama yoo wal caalchiftan garuu cubbuun hojjettu. Seerichis irra daddarba keessaniif yakka keessanitti in mura. Namni tokko seera keessaa warra kaan hundumaa eegee tokko yoo cabse, akka waan hunduma isaanii cabseetti yakkitti in murama. Inni
hin ejjin
jedhe sun isuma.
Hin ajjeesin
jedhe sana waan ta'eef, ati yoo ejjuudhaa baatte iyyuu erga ajjeefte nama seerarra daddarbe taateetta. Akka warra ija seera birmadummaatiin ilaalamanii firdii argataniitti dubbadhaa hojjedhaas. Nama o'a hin qabnetti o'a malee firdiin ittiin faradama; o'i garuu firdii irratti in mo'a. Yaa obboloota koo, nam tokko an amantii qaba jedhee hojii gaarii isa ittiin amantii qabaachuu isaa argisiisu immoo hin qabu yoo ta'e maaliif waa'ee baasaaf ree? Amantiin inni jedhu sun isa fayyisuu danda'a ree? Fakkeenyaaf obboleessi tokko obboleettiin tokkos bututtuu hin uffatu, akkasumas guyyaa guyyaatti nyaata ga'u hin argatan ta'a. Isin keessaa tokko immoo waan namummaa isaatiif barbaachisu tuun kenniniif, nagaadhaan dhaqaa isinitti hawa'u quufaas yoo ittiin jedhe bu'aa maalii qabaa ture? Amantiinis akkasuma hojii gaariidhaan hin agarsiifamu yoo ta'e inni ofii isaatii du'aa dha. Namni tokko garuu inni tokko amantii qabaatee inni kaan immoo hojii gaarii yoo qabaate maal ta'a in jedha. Ani immoo, ati amma amantii qabaachuu kee hojii gaarii malee na agarsiisi. Ani immoo amantii qabaachuu koo hojii koosa gaariidhaan sin agarsiisa. Waaqayyo tokkichi akka jiru ati hin amanta miti? Ba'eessa goote isa kana hafuuronni hamoon iyyuu hin amanu hin roqomus. Namicha gowwaanan, amantiin hojii gaarii yoo agarsiisuudhaa baate waa'ee kan hin baafne akka ta'e beekuu hin barbaaddaa? Nan jedha. Abrahaam abbaan keenya ilma isaa Yisihaaqiin iddoo aarsaa irratti yeroo dhiyeesse hojii isaatiin qajeelaatti lakkaa'ame mitiiree? Kana keessatti amantiin isaa hojii isaa isa gaarii wajjin wal gargaaraa akka ture, amantiinis hojiidhaan fiixaan akka baafame in argita. Inni caaffata qulqullaa'aa keessaa,
Abrahaam Waaqayyoon amanate, kunis qajeelummaatti in lakkaa'ameef
jedhu in raawwatame. Inni fira Waaqayyoo jedhamee in waamame. Egaa namni amantii duwwaadhaan utuu hin ta'in hojii gaariidhaan qajeelaatti akka lakkaa'amu in argitu. Akkasuma Rahaab ejjituunis yeroo warra ergamanii dhufan sana simattee karaa biraa akka ba'aan goote hojii gaariidhaan qajeeltuutti lakkaa'amtee turte mitiiree? Akkuma dhagni hafuurri keessaa ba'e du'aa ta'e, akkasuma amantiin hojii gaarii hin agarsiifne du'aadha.
Ergaa Yaaqoob boqonnaa sadii. Obboloota koo, baay'een keessan barsiisota ta'uutti hin ariifatinaa. nuyi warri barsiisota taanu warra kaanirra caalaa firdii fudhachuuf akka jirru hin beektu. Nu hundumti keenya baay'ee irraa hin kaanne. Namni dubbii isaatiin irraa hin kaanne nama fiixaan ba'eedha. Inni akka nama luugama itti kaa'etti namummaa isaa guutummaatti qabuu hin danda'a. Fardi akka nuuf abboomamuuf afaan isaatti luugama yoo keenya dhagna isaa guutuu luugamichaan qabnee gara jaallannetti hin geessina. Mee markaba ilaalaa. Markabni hammana utuma guddatuu qilleensa jabaadhaanis utuma oofamu batoo xinnoo tokkoon gara inni isa oofu barbaadetti hin geeffama. Arrabnis akkasuma bu'aa dhagnaa xinnoo tokkoodha. Waan gurguddaa baay'eedhaan of hin jaja. Ibiddi hammam xinnaatullee caakkaa hammam guddatuyyuu hin guba. Arrabni ibidda. Lafas jallina hundumaan hin guuta. Arrabni bu'aa dhagna keenyaa keessatti iddoo dhaabataa qaba. Guutummaa dhagnaas hin xureessa. Ofiisaatii kiliilee ibiddaatiin qabsiifame naannoftuu dhaloota hundumaatti ibidda hin qabsiisa. Namni uumama isaatiin bineensota keessaa, simbirroota keessaa, bineensota lafaa irraa
munyuuqan
keessaa, bineensota bishaan keessa jiraatan keessaa leenjisuu hin danda'a, leenjiseeras. Garuu namni arraba leenjisuu danda'u hin jiru. Inni hamaa gabii hin qabneedha. Hadhaa du'a fiduunis guutuudha. Arrabaan maqaa Waaqayyo Gooftaa in eebbifna. Isumaanis namoota fakkaattii Waaqayyootti uumaman in abaarra. Afaanuma tokko keessaa eebbii fi abaarsi in ba'a. Kun akkas ta'uun irra hin jiru obboloota ko. Burqaan tokko bishaan mi'aadhaaf hadhaa in yaasaare. Obboloota ko mukti arbuu ija eersaa mukti wayiniis ija arbuu godhachuu danda'aare. Akkasuma immoo burqaan horaa bishaan namni dhugu yaasuu hin danda'u. Isin keessaa namni ogeessi hubataanis jiraa? Inni karaa garraamummaa ogummaa keessaa argamuu sanaa adeemmi isaa isa gaariidhaan hojii isaa isa gaarii haa mul'isu. Garaa keessan keessatti hinaaffaadhaa ofittummaas yoo qabaattan garuu akka ogummaatti ittiin of hin jajinaa. Dhugaa irrattis soba hin dubbatinaa. Ogummaan akkasii kun isa lafarraati. Kan yaada fooniiti. Kan hafuura hamaati malee waaqarraa isa gadi bo'e miti. Lafa hinaaffaanii fi ofittummaan jiru hamma cabni wanti hamaanis hundinuu jira. Ogummaan waaqarraa garuu hundumaa dura qullaa'aadha. Akkasumas naga qabeessa, garraamiidha, of kennaadha. O'aan ija gaariidhaanis guutuudha. Garaa hir'uun of arguu dhabuunis keessan jiru. Karaa isaa warra nagaa buusaniif sanyiin ija qajeelummaa kennu nagaadhaan hin facaafamu.
Ergaa Yaaqoob boqonnaa 4. Wal loluu, wal qoccoluus maaltu isin gidduutti kaasee? Kajeellaa keessan isa bu'aa dhagna keessanii keessatti wal lolutu kana kaase mitiire? Waa kajeeltu malee hin qabaattan. Waan namaa hawwitanii ajjeesuuf hin kaattu. Garuu isa hawwitan argachuu hin dandeessan. Nama qoccoltu, nama loltus kanaanis hin argattan. Waaqayyoon kadhachuu waan dhiiftaniif wanta barbaaddan qabaachuu dadhabdan. Yoo kadhattan immoo yaada hamaadhaan waan kadhattaniif hin fudhattan. Isin kajeellaa keessan itti ba'uudhaaf yaaddanii hin kadhattu. Isin namoota garagaggaltuunana. Biyya lafaatti michoomuun diina Waaqayyoo akka nama godhu hin beektaniire. Namni michuu biyya lafaa ta'uu barbaadu diina Waaqayyoo of hin godhu. Yookiis caaffanni qulqullaa'aan Waaqayyo hawwa hinaaffaatiin hafuura isa nu keessa kaa'e duukaa bu'aa jira yommuu jedhu akkasumaan kan dubbatu isinitti fakkaataare? Inni ayyaana isa caalu immoo hin kenne. Kanaaf caaffanni qulqullaa'aan
Waaqayyo warra kooraan ol of qabaniin hin morma. Warra gad of deebisaniif garuu ayyaana hin kenne.
In jedha yoos harka Waaqayyoo jara of galchaa. Seexanaan immoo mormaa. Innis isin dhiisee hin baqata. Waaqayyotti dhiyaadhaa. Innis isinitti hin dhiyaata. Isin warri cubbamoonni harka keessan qulleeffadhaa. Isin warri garaa walaallammi garaa keessan qulleeffadhaa. Akka gadadamtan beekaatii gaddaa boo'aa. Kolfi keessan boo'ichatti, gammachuun keessan gaddatti haa diddiiramu. Goofticha duratti gad of deebisaa. Inni ol isiniin qaba. Walin hammeessinaa obboloota koo. Namni obboleessa tokko hammeessu yookiis obboleessa isaatti faradu
Sericha ammeessuu isaati. Seerichattis faraduu isaati. Ati seerichatti yoo faradde immoo seericha irratti abbaa firdii ta'uu keeti malee nama seericha hojiirra oolchu ta'uu kee miti. Inni seeratumu, inni firdii kennus isuma tokkicha sana. Inni oolchuu balleessuus hin danda'a. Ati inni nama akka keetiitti faraddu moo eenyure? Isin warra har'a yookiis bor mandara akkasiif akkasii dhaqne waggaa tokko achin teenyaa hin nagannaa hin buufannas jettanitti waan an dubbadhu qaba. Isin waan bor ta'uuf jiru jireenyi keessanis attam akka ta'u hin beektan. Isin akka hurri yeroo muraasaaf argamee deebi'ee dhabamuuti. Kanaa mannaa gooftaan yoo jedhe hin jiraanna kana yookiis sana hin goonas jechuutu isiniif ta'a ture. Amma garuu waan guddaa of se'uu keessaniin isin of hin jajju. Of jajuun akkasii kun hundinuu hamaadha. Namni wanta gaarii hojjechuu beeku wanta gaarii sana yoo hojjechuu dhiise cubbuu ittiin ta'a. Eggaa Yaaqoob boqonnaa shan. Isin warri sooressoonni immoo gadadama isinitti dhufuuf jiruuf boo'aa wawwaadhaas. Sooromni keessan hin tortora. Uffanni keessanis biiliidhaan hin nyaatama. Warqeen keessaniif meetiin keessan sameera. Inni same kunis dhugaa isin irratti hin ba'a. Akka ibiddaas foon dhagna keessanii hin nyaata. Guyyoota gara dhumaa kanaatti badhaadhummaa walitti qabattaniittu. Kunoo dadhabbiin warra isin maasii keessan keessaa midhaan haamsifattanii gatii isaanii dhowwachiiftan hin iyya. Boo'ichi warra midhaan isiniif sassaabanii kanaa gurra Waaqayyoo Gooftaa maccaa bira ga'eera. Qannoof gammachuutti lafarra jiraattaniittu. Guyyaan gorra'amuu jala ga'ee utuma jiruu isin ittuma fuftanii nyaattanii of gabbiftaniittu. Nama qajeelaatti faraddanii ajjeeftaniittu. Inni immoo mormee isin harkatti hin qabu. Ammas obboloota koo hamma gooftaan deebi'ee dhufutti obsaan danda'a. Kunoo qottuun hamma lafti bokkaa isa dura roobuu fi isa booddee roobu argatutti obsaan danda'uudhaan ija lafaa isa gati jabeessa in eeggata. Isinis immoo obsaan danda'a. Deebi'ee dhufuun gooftaa waan dhiyaateef garaa keessan jabeessa. Obboloota koo akka isinitti hin faradamnetti wal rakkiftanii hin qaddinaa. Kunoo abbaan firdii balbala dura dhaabatee jira. Waa'ee waan hamaa isa namatti dhufuu baachuuf waa'ee obsaan danda'u immoo obboloota koo fakkeenya raajota warra maqaa gooftaatiin dubbatanii fudhadha. Warra obsa qabeeyyii turan sana nuyi akka warra gammachuu qabaniitti isaan hin ilaalla. Iyyoob attam akka obse dhageessaniittu. Wanta gooftaan ittiin raawwates argitaniittu. Kunis gooftichi gara laafessa o'a qabeessas ta'uusaa in agarsiisa. Caalaa dhumatti immoo hin kakatinaa. Yaa obboloota ko, Waaqaan, lafaan, waan biraatiinis hin kakatinaa. Firdii jala akka hin buunetti wanti ee jettan ee haa ta'u. Wanti waawuu jettanis waawuu haa ta'u. Isin keessaa namni rakkinnitti dhufe jiraa? Inni haa kadhatu. Namni gammadu immoo jiraa? Inni immoo faarfannaadhaan galata dhiyeessu. Isin keessaa namni dhukkubsate jiraa? Inni jaarsolii waldaa kiristiyaanaa haa waamsifatu. Isaan immoo maqaa gooftaatiin dibata dibanii kadhata haa godhaniif. Kadhanni amantiidhaan godhamu kun isa dhukkubsataa hin fayyisa. Gooftaan isan kaasa. Cubbuu hojjeteera yoo ta'es hin dhiisaaf. Yoos dhukkubatti akka fayyifamtanitti cubbuu keessan walitti maddaa. Waliifis kadhadhaa. Kadhannaan nama qajeelaa waan baay'ee hojjechuu hin danda'a. Eliyaas nama akka keenyaa ture. Kadhata isaa keessatti bokkaan akka hin roobneef yommuu kadhate waggaa 3-6 bokkaan biyya sanatti hin roobne. Yeroo inni deebi'ee kadhatetti immoo waaqni bokkaa hin kenne. Laftis midhaan hin baase. Obboloota ko, isin keessaa namni tokko dhugaa irraa yoo jallate namni biraa deebisee kan isa fidu jiraachuun hin ta'a. Inni nama cubbamaa karaa jal'aa irraa deebise kun lubbuu du'a oolchuusaa, baay'ina cubbuus deebi'ee akka hin argamne gochuusaa haa beeku.